Piektdienas rītā ēkā Dzelzavas ielā Rīgā uz sapulci nāk LNT un TV3 darbinieki. Par nākotni viņus atnācis informēt Allmedia Baltics vadītājs Kristiāns Antings. Sapulce paredzēta tikai Allmedia Baltics darbiniekiem, tāpēc Latvijas radio tajā neielaida. Tā ilga apmēram stundu. Caur stikla durvīm redzams, kā atsevišķi žurnālisti slauka asaras.
We are going to strengthen our main channel TV3.
Allmedia Baltics produktus apvienos zem TV3 zīmola, norāda Allmedia Baltics vadītājs Kristiāns Antings.
So that is just moving the news from one channel to the other and
kanāls LNT darbu ierastajā formā neturpinās. Uzņēmums paplašinās TV3 piedāvāto ziņu apjomu, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņdienesta radītā satura. Abu kanālu ziņdienestus apvienos.
So we want to choose the best people from both teams. So
Antings stāsta, ka no satura veidotājiem atstās labākos. No šodienas notiek sarunas ar darbiniekiem, pēc kurām pieņems lēmumus. No apmēram 150 satura veidotājiem darbu varētu zaudēt apmēram 30.
Protams, ka es esmu viens no cilvēkiem, kas strādā LNT, bet izskatās, ka es būšu izdzīvojis visu ciklu.
LNT ziņu moderātore Ilze Dobele stāsta, ka LNT ziņas strādās līdz novembra beigām. Ilgāk strādās 900 sekundes. Pēc tam LNT un TV3 ziņdienestus apvienos, Dobele pārliecināta, ka LNT ziņas ir ļoti spēcīgas, nozīmīgas, strādā ar cieņu pret skatītāju un sniedz iespējami objektīvu informāciju.
Mēs šobrīd esam situācijā, kad mums vienkārši šie jaunie apstākļi ir jāpieņem, un mēs jebkurā gadījumā līdz pēdējai dienai, kas mums būs dot ēterā, strādāsim, un es domāju, ka pilnīgi noteikti pierādīsim to, kādas ir šīs mūsu vērtības, un esam ārkārtīgi pateicīgi tiem skatītājiem, kuri mums visus gadus ir sekojuši, un par to mēs arī, protams, priecājamies.
Pēc sapulces darbinieku noskaņojums ir drūms, arī veids, kā informācija pasniegta nešķiet atbilstoši, turpina LNT ziņu žurnālistes Ieva Vārna un Ieva Kalderauska.
Mēs bērēsim LNT ziņu dienestu ar tādu vilšanās sajūtu, jo mums ir skumji un bēdīgi, ka par mūsu likteņiem runā visā pilsētā, izrādās jau vairākus mēnešus, mēs tiekam turēti kā tādi muļķīši izolātārā, kur neko nezinu, kuriem ir, par to ir jāzina un jādomā un jāsāp un jāpārdzīvo pēdējā brīdī. Un mēs jūtamies tā kā uzmesti, mēs jūtamies ļoti vīlušies par veidu, kādā tas notiek.
Es uzskatu, ka viennozīmīgi tas ir zaudējums, un es nebaidīšos teikt, kad arī apdraudējums, ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju un to, kas mums atrodas kaimiņos, un arī to, cik mūsu agresīvā kaimiņu valsts Krievija nākamgad atvēlēs saviem propagandas un dezinformācijas kanāliem.
Neziņa valda arī TV3 darbinieku vidū, atzīst TV3 ziņu žurnāliste Monta Jakovela.
Tā sajūta ir tādā ziņā skumjas par to, ka kanāls kā tās tiek likvidāts, jo tas tomēr samazina šo informatīvo telpu, kas Latvijā tā jau nav plaša un tīri no neatkarīgu ziņu dienestu viedokļa. Bet tie cilvēki, man vienkārši, jā, man ir žēl par kolēģiem, es redzu, ka viņi ir ļoti nobēdājušies un pārdzīvo, ka komanda tiek izjaukta. Tajā pašā laikā ir arī liela neskaidrība pašiem par savu nākotni, jo, protams, ka gribas, es domāju, ka jebkurš no kolēģiem arī no LNT un arī no TV3 ziņām grib turpināt savu darbu, darīt tikpat profesionāli kā iepriekš. Neviens darbu nevēlas zaudēt, visiem darbs, vai tas ir žurnālists vai operatora darbs, tas tomēr ir bijis ar mēs esam strādājuši lielu atdevi. Tā kā šobrīd zem jautājums zīmes, protams, ir arī TV3 ziņu komandas darba attiecības tālākās. Jā.
Turklāt žurnālisti norāda, ka ir autora atlīdzības saņēmēji, līdz ar to viņiem liektas pilnvērtīgas sociālās garantijas, turpina Ilze Dobele.
Ja mēs runājam valsts līmenī par sociālo aizsardzību, par sociālo nodokļu politiku, par to, ka sociālam budžetam ir jāpildās, tad diemžēl ir radīta darba līguma forma, kas ļoti daudziem cilvēkiem visu šo neparedz, ne tikai viņiem, bet arī valstī nav labums no šāda līguma. Un es domāju, ka tas arī ir tāds, manuprāt, ļoti spēcīgs signāls darbdevēja aizstāvjiem, kur vienmēr aizstāv darbdevēja intereses, bet kurš aizstāvēs darbinieka intereses.
Žurnālisti arī uzsver draudus Latvijas mediju videi, zaudējot vienu spēcīgu televīzijas ziņu dienestu. Tikmēr Allmedia Baltics vadītājs Antings uzskata, ka nākotnē līdz ar šo lēmumu ziņu saturs Latvijā kļūs tikai spēcīgāks. Apvienotā ziņu dienesta vadītāja vārdu viņš nenosauc, solot par to informēt drīzumā. Andiņš vien norāda, ka ziņu dienesta vadītājs ir no uzņēmuma iekšienes. Anija Petrova, Latvijas radio.